Un tagad pagriez, lai tev
vieglāk slīt. Jā,
tā
jau
ir tā saprota.
Tikai
pirksti
neklaus.
Jūs saušana norit tautas litišās mākslas studijas kalnu vadītājs, Renāts Pīlips uzraudzībā un viņas padoms lietu nodara, ja pie stelēm nāks sēsties pirmo reizi.
Es nedaudz baidījos, kā tas tā būs, ja, kad cilvēki tie, kas to nav darījuši, nav viegli stāstīt tam, kurš zin, ja, ir arī tam, kurš māca, jāsaprot, kā izstāstīt, lai saprot tas, kurš mācās.
Alūksnes jostā tiks ieaust trīs stiprās latviešu rakstu zīmes – krusts, aplis un dieva zīme. Tā simbolizē laimi, enerģiju, sauli, mūžību, gaismu un tiekšanos uz augšu.
Tā ir aizsardzība no sliktām lietām, jā, parasti. Un šīs te pozitīvās domas, ko mēs katrs vai ieaužam, vai kā, vai uzzīmēm, vienalga kādā veidā, mēs jau viņas raidām tai visumā, jā. Un es jau esmu iztēlojusies, kad šī te noaustā josta, te jubilējas reize, tiks apvīta ap cilvēkiem, lai tas vieno mūsu iedzīvotājs, mūsu politiķus un uzņēmējus, vienalga, ko mēs kurš nedarītu šai pilsētā, lai tas mums būtu tāds kā vienojošs elements.
Bet par to, kāpēc Alūksnē jubilējā izraudzīt tieši šādu dāvanu, stāsta Alūksnes novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.
Ir ziema, ir augsts un ir sācies tikko gads un ir tumšais laiks un ļoti gribējās, ka Alūksnes savu dzimšanas dienu iesāk gaiši. Iesāk gaiši ar kādu kopēju vienojošu akciju, kas varētu būt tāda simboliska akcija visu gadu garumā, un ko mēs paši kopā kaut ko radītu. Un domājot, nu, kas tas varētu būt, man ienāca prātā, ka mēs varētu tiešām aust šo jostu, un mēs aizdegāmies ar šo ideju.
Kopīgi austajai jostai paredzēts arī simbolisks tālākais mūžs. Tā kalpot kā mats simbols pilsētas mēram.
Tad tie būs valsts svētki, jā, tad tas būs 18. novembris, kad mēs šo jostu tad liksim pilsētas pūrā, tā varētu sacīt. Un tad, jā, lielākajos notikumos, kas būtu gan novada domas priekšsēdētāja vēlēšanas, kad mēs šo jūs domājam dāvināt kā stipruma zīme. Kā,
nākošajiem tam vēl?
Nākošajiem, jā. Un, bet nu, šobrīd esošajiem, bet jā. Pēc tam viņi nodot mantojumā nākošajiem, jo ir daudzās pasaules valstīs, kur, nu, arī Altvijā ir daudz, kur pilsētās, kur liekas šīs ķēdes, tad, vai, nu, kas tur ir tās zīmes.
Tā jūs apsiet tautisko jostu?
Jā, mums būs tautiskā jostu, un kāpēc gan ne, mēs esam malēnieši, un mēs domājam nedaudz savādākā pārējā Latvijā. Mums būs josta.
Un pirmo dzīpu arī jaust josta aicināts Alūksnes novada domas priekšsēdētājs Artūrs Dukulis.
Pievelkam.
Pārstrādīgi, tā tu mazu cilvēku.
Norakt nevar norakt.
Nevar,
droši
var pievelkt.
Jā, droši pievelkam. Vēl riktīgi klāt.
Šitā.
Katras dzīpas jostā jāiejauž arī ar savu vēlējumu pilsētai.
Nu, doma bija tāda. Redziet, jostiņa ir tik gara. Ja? Ja mēs katrs pieliksim jebkurā kaut vai vienu valdziņu, tad arī tās Alūksnes attīstīga vēsture taps garākā, garāk un garāk.
Kopumā es tā kā gribētu ieaust sabiedrībai labas domas, gaišu prātu un saticību.
Mana doma ir tāda. Visiem novada iedzīvotājiem jāpieņem, ka mēs esam tomēr arī tie malēnieši, un tad būtu arī nedaudz varbūt dīvaiņiem īpatņiem. Tie dīvaiņi tur pasauli, un man liekas, ka dīvaiņi arī vairāk atļaujas riskēt, vairāk atļaujas varbūt mēģināt un izdarīt, lai pilsētai un iedzīvotājiem veicas.
Skanot Artūra Reinika Alūksnē veltītajai dziesmai, pirmie dzīpari ar vēlējumiem kopīgajā Alūksnes jostā ieausti. Un tagad tautas letišās mākslas studijā Kalmi gaida ikvien alūksniet, lai līdz valsts svētkiem dāvana taptu gatava. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.